Esiet sveicināti, mīļie brāļi un māsas Kristu, Dieva bērni Valmierā. Man liels prieks ir šeit būt, patiešām liels prieks, un man liels pagodinājums būt jūs vidū. Un izmantojot šo situāciju, es arī vēlos nodot sveicienus no tām draudzēm, kurās es kalpoju. Tas ir no sadraudzības draudzes noteikti lieli, lieli sveicieni. Un arī no Smiltenes draudzes. Un, jā, es droši vien arī es šodien neko jaunu nepastāstīšu. Jo es, arī es runāšu tikai un vienīgi par Kristu, par Jēzu. Un laikam jau mēs lielākais vairākums no mums, kas esam šeit, esam devuši arī savu kristību solījumu. Un šajā solījumā, trešajā punktā ir teikts, es pieņemu Jēzu Kristu kā savu kungu un personīgo pestītāju. Vai tā ir? Tur tā ir teikts. Es pieņemu Jēzu Kristu kā savu kungu un personīgo pestītāju. Un ja šo jautājumu uzdotu šodien. Vai tu pieņem Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju? Vai tu pieņem Jēzu Kristu par savu kungu? Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo šis ir galvenais priekšnoteikums mūsu glābšanai. Neviens nevar tikt glābts, ja viņš uz šo jautājumu neatbild ar patiesu un godīgu jā. Tas arī ir galvenais, kas mūs visus vieno šeit, kā Dieva bērnus, gan Smiltenē, gan Valmierā, gan Cēsīs, gan Rīgā, gan visā pasaulē. Šis ir galvenais jautājums. Vai tu pieņem Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju? Un lielākā daļa no mums, kas šeit esam, šos vārdus ir dzirdējuši, un lielākā daļa no mums mēs esam atbildējuši uz šo jautājumu ar savu jā. Un šeit ir arī tie, kas varbūt to vēl nav darījuši. Es ceru, ka Dieva žēlstībā arī tie jaunākās paaudzes cilvēki savu jāvārdu teiks. Šis ir galvenais jautājums. Un šis ir vienīgais ceļš uz glābšanu. Vienīgais ceļš. Jo cita ceļa nav. Vienkārši nav. Dieva vārds Bībele mūs māca un aicina pieņemt Jēzu Kristu gan kā savu glābēju, gan arī kā savu kungu. Bet ko tad šī gadījumā nozīmē šis vārds pieņemt? Pieņemt. Pieņemt būtībā nozīmē ne tikai pateikt teorētisku jā vai formāli jā, es piekrītu. Iespējams tāpēc, ka to prasa kāda tradīcija cilvēku uzņemot draudzē. Pieņemt nozīmē patiesi, reāli piedzīvot to, ka Jēzus kļūst par visas mūsu dzīves kungu. Kad Jēzus kļūst par kungu. Pieņemt nozīmē piedzīvot Jēzu kā savu kungu. Šis ir personīgs piedzīvojums un neviens cits katra mūsu vietā šo piedzīvojumu piedzīvot nevar. Bībelē ir viens brīnišķīgs apraksts šādam piedzīvojumam. Un tas ir aprakstīts Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā no 24. Līdz 28. Pantam. Jāņa 20, 24 līdz 28. Bet Toms, viens no 12, saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus Tomam teica, neesi neticīgs, esi ticīgs. Un liekas, nu kā gan Toms varēja būt neticīgs, vai ne? Bet tad Toms varēja nepazīt savu kungu, Jēzu Kristu. Protams, ka viņš viņu pazina, bet viņš pazina Jēzu kā savu draugu, kā savu skolotāju, kā ļoti labu cilvēku. Varbūt pat kā brīnumu darītāju, bet tomēr viņš nebija spējis pieņemt Jēzu kā savu kungu. Jēzus ienāca šajā istabā ne jau tāpēc, lai parādītu Toma neticību. Jēzus ienāca šajā istabā ne tāpēc, lai parādītu, cik Toms ir vājš, un kāda ir viņa kļūda. Bet viņš šajā istabā ienāca tāpēc, lai Toms kļūtu ticīgs. Kļūtu ticīgs. Un lai viņš varētu piedzīvot Jēzu kā savu personīgo kungu un glābēju. Šodien Jēzus ienāk arī mūsu istabās. Šodien Jēzus ienāk arī mūsu sirdīs. Un viņš ienāk ar šo pašu mērķi, lai mēs kļūtu ticīgi, lai no neticīgiem mēs kļūtu par ticīgiem, lai arī mēs spētu viņu piedzīvot un apliecināt par savu kungu. Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā 28. Pantā Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Šie vārdi ir ļoti, ļoti dziļi un ļoti personīgi. Šie vārdi ir ļoti, ļoti svarīgi cilvēku glābšanai. Ļoti svarīgi. Jo vēstulē romiešiem 10. Nodaļā 9. Pantā ir teikts, jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Ja tu Jēzu apliecināsi par savu kungu, tad tu tiks izglābts. Un jāsaka, tieši šis pietrūka Tomam. Viņš nespēja noticēt to, ka Jēzus ir piecēlies, ka Dievs viņu ir piecēlis no mirušajiem. Viņš nespēja pieņemt Jēzu kā savu kungu. Bet jāsaka, Toms tomēr bija ļoti godīgs. Viņš neslēpa to, ka viņš nespēja ticēt. Viņš neslēpa to, ka viņš nevar noticēt, kamēr nav redzējis, kamēr nav dzirdējis, kamēr nav aptaustījis, kamēr Jēzus personīgi nav pie viņa pieskāries, varbūt. Viņam bija vajadzīga tāda īsta pārliecība, īsts piedzīvojums. Un tikai tad, kad viņš pa īstam bija piedzīvojis, jā, piedzīvojis Jēzu, tikai tad viņš bija spējīgs ar savu muti apliecināt. Un tikai tad viņš spēja izrunāt šos vārdus, mans kungs un mans dievs. Tikai tad viņš bija spējīgs ticēt un pieņemt Jēzu par savu kungu. Šie vārdi ir padevības, bijības un pazemības pilnvārdi. Man šķiet, ka neviens nespētu izteikt vēl lielāku padevību un pazemību savam kungam kā Toms. Pēc šiem Toma vārdiem ir skaidrs, ka viņa turpmākā dzīve būs veltīta savam kungam. Un tieši tāpat ir arī ar katru no mums. Arī katram no mums ir jāiziet kaut kam cauri. Katram no mums ir kaut kas jāpiedzīvo, lai mēs varētu iegūt patiesu pārliecību, lai mēs varētu iegūt patiesu ticību, lai mēs varētu piedzīvot Jēzu. Un tikai tad, kad mēs katrs personīgi piedzīvojam Jēzu, kad mēs katrs personīgi piedzīvojam īstu, patiesu atgriešanos, tikai tad mēs spējam apliecināt Jēzu ar savu muti. Tikai tad mēs spējam pieņemt un atzīt viņu par savu kungu. Tikai tad arī no mūsu lūpām var izskanēt šie pazemīgie vārdi. Mans kungs un mans dievs. Vai jūs saucat Jēzu par savu kungu? Vai jūs atceraties to brīdi, kad jūs spējāt izteikt šos nenovērtējami dārgos un svarīgos vārdus, kad jums radās vēlēšanās Jēzu saukt par savu kungu? Mans kungs un mans dievs. Mūsdienās daudzi kristieši meklē tikai glābēju, nevis kungu. Daudzi vēlas sev vieglu un ļoti lētu glābšanu, bez jebkādām saistībām, tādu glābšanu, kādu varbūt ir izdomājis pat cilvēks, tādu, kura ir vieglāka. Tā teikt, ielaid Jēzus savā sirdī, un tu esi glābts. Un tu esi glābts uz visiem laikiem. Un tu dzīvo bēdu nezinādams, un tu neko nevienam neesi parādā. Kā jums šķiet, vai tāda var būt glābšana? Nē, tāda nevar būt glābšana. Un tieši tāpēc mēs aizvien biežāk varam dzirdēt dažādas, mēs atļaušos teikt šo vārdu, muļķības par to, ka arī baušļi ir piesisti krustā, ka morālā bauslība ir piesista krustā, ka šodien tā mums vairs nav aktuāla, ka sabats var būt jebkura diena, kuru cilvēks pats izvēlas. Vai tā var būt? Vai cilvēks var izvēlēties glābšanu? Vai cilvēks var izvēlēties dienu? Vai cilvēks var norādīt Dievam, kā pareizi rīkoties? Tieši tāpēc mēs arī varam reizēm dzirdēt tādu atklātu kurnēšanu un pat ķengāšanos par mūsu draudzes doktrīnām, jeb pamatmācībām. Tieši tāpēc tiek noliekta praviešu gara dāvana un tā tālāk. Un brīžam šķiet, ka cilvēks tirgojas, kaulējas ar Dievu par savu glābšanu. It kā cilvēkam uz to būtu kādas tiesības. Es atceros Kasparam Dimiteram, viņam ir daudz dziesmu, tādu dziesmu ar dziļu jēgu, un vienā no šīm viņa dziesmām ir vārdi. Mans draugs demokrātiski pārveidojies, grib, lai Dievs viņu lūdz. Brīžiem ir tā, ka cilvēks vēlas, lai Dievs dara tā, kā viņš vēlas. Un mūsdienās tā saucamie kristieši vēlas būt neatkarīgi, un tāpēc viņi veido glābēju pēc sava tēla, pēc savas patikas. Viņi vēlas glābšanu, kas neapgrūtina, kas neliek neko mainīt, kas neliek nenokā atteikties, kas neliek neko pildīt, ievērot, kas neliek piedzimt no augšas, kas neliek kļūt par jaunu radījumu. Nekādi ierobežojumi, nekādas atbildības. Varbūt, ka šī ir tā reliģiskā brīvība. Cilvēks pats grib būt sev kungs. Bet mēs ļoti labi zinām, ka šādā veidā nekas labs neiznāk. Šādā veidā galu galā būs tikai viena, vienīga liela pievilšanās. Pirmā Jāņa, tātad Jāņa evaņģēlijas, pirmā nodaļa, 11. pants, Jāņa 1.11. Tur ir teikts, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Un rodas jautājums, kāpēc neuzņēma? Cilvēki taču tik ilgi bija gaidījuši glābēju. Kopš Ievas un Ādama laikiem cilvēki gaidīja Mesiju, cilvēki gaidīja to, kas noņems šo briesmīgo nāves lāstu. Lāstu, kam bija pakļauta visa cilvēce. Kāpēc neuzņēma? Un jautājums atbildi ļoti vienkārši. Tāpēc, ka viņš nebija tāds, kādu cilvēki bija viņu iedomājušies. Tāpēc, ka glābēja prāts nesaskanēja ar viņa prātu. Tāpēc, ka viņi nespēja pakļauties viņam. Tāpēc, ka nespēja Jēzu pieņemt kā kungu. Kāpēc nespēja? Tāpēc, ka viņam bija savs kungs. Tas bija viņa pašu gudrais prāts, viņa paša lielā griba. Viņa paša lielais ego. Kāpēc šodien cilvēki neuzņem Jēzu? Atbilde diezgan līdzīga. Tāpēc, ka glābējs nav tāds, kādu cilvēks grib redzēt. Tāpēc, ka glābšana arī kaut ko prasa no paša cilvēka. Cilvēks šodien ir ļoti primitīvs. Neskatoties uz to, ka mums ir augstas tehnoloģijas, mums ir tik daudz informācijas, mums ir tik daudz iespēju, mēs varam tik tālu pārvietoties. Un tomēr cilvēks kļūst primitīvs. Kādā ziņā es paskaidrošu? Ja jūs šodien cilvēkam kaut ko jautājat, cilvēka galvenie argumenti ir ļoti primitīvi. Cilvēks vadās tikai pēc principiem gribu, negribu, patīk, nepatīk, jūtu, nejūtu. Tie ir šodienas cilvēka lielākie argumenti. Šodien cilvēks dara tikai to, kas viņam patīk. Cilvēks kļūst nespējīgs pakļaut savu gribu Dieva gribai, savus plānus Dieva plānam. Un cik bieži ir tā, ka cilvēks grib, lai Dievs piepilda tikai viņa prātu, viņa plānus, viņa nodomus. Bieži vien ir tā, ka lielākais, ko šodienas cilvēks garīgi spēj, tas ir ļaut Jēzum sevi glābt. Tā teikt, ja jau nav citas iespējas, nu tad vari mani glābt. Bet mums ir jāatceras tas, ka, lai Jēzus varētu mūs glābt, mums vispirms ir jāsaprot, vispirms ir jāapzinās šī lielā vajadzība pēc viņa un pēc viņa glābšanas. Vispirms mums viņam ir jātic, un jātic pa īstam. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 12. Pants. Tur ir teikts, bet cik viņa uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Ko tad nozīmē ticēt? Ticēt nenozīmē tikai atzīt to, ka Jēzus ir. Mēs bieži dzirdam šodienas cilvēku saka, jā, es arī kaut kam ticu. Es ticu augstākiem spēkiem. Un es saku, tas nav īsti pareizi, jo arī gravitācija ir augstāks spēks. Arī sniegs un lietas ir augstāks spēks, ko es nespēju ietekmēt, kam es nespēju pretoties. Bet tas nav Dievs. Mums ir jātic Jēzum. Un ticēt nozīmē visu sevi un to, kas mums ir, atdot viņam? Šis ir jautājums, uz kuru mums katram pašam ir jāsmeklē atbildi. Ko nozīmē visu atdot Jēzum? Ticēt tas nozīmē, ka mums viņam ir jāuzticas pilnīgi visās lietās. Ticēt tas nozīmē, ka mēs ne tikai apliecinam Jēzu kā savu kungu vārdos, bet arī ļaujam viņam valdīt par visu savu dzīvi. Varbūt jūs atceraties, arī sabatskolā mēs šķiet, ka iepriekšējā sabatā skatījām par jautājumu par Pāvila atgriešanos. Un tad, kad Pāvils atgriezās, viņš izteica brīnišķīgas vārdas. Un šī doma bija, kungs, ko tu vēlies, lai es darītu? Viss izmainījās. Tā vietā, kad Pāvils zināja, ko viņš dara, kad viņš diktēja noteikumus, kad viņš visu noteica, pēc atgriešanās viņš prasa, kungs, ko tu vēlies, lai es daru? Ticēt, tas nozīmē atdot visu Jēzumu. Tas nozīmē, ka mums visas savas lietas, ja pareizāk sakot tās, ko mēs uzskatām par savām, ir pilnībā jāuztic viņam. Jāņa 1.3. Tur ir teikts, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Caur viņu viss ir radies. Tad rodas jautājums, vai šeit vispār kaut kas ir mans. Es esmu kādreiz jautājis celtniekiem, vai jūs varat kaut ko uztaisīt no nekā. Viņi saka, nē, es varu uztaisīt tad, ja man ir materiāls no kā taisīt. Un arī mums ir jāapzinās, ja Dievs nebūtu radījis visu, kas ir ap mums, mums nekā nebūtu. Tas viss pieder viņam. Arī tas, ko mēs bieži vien uzskatām par savu. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Un vai nu mēs to gribam vai nē, viss pieder Jēzum. Tāpēc vien, ka viņš ir pilnīgi visu lietu radītājs. Tā skaitā arī mūsu katra radītājs. Un bez viņa mēs vispār šeit nebūtu. Un tieši tāpēc viņš ir mūsu kungs un noteicējis arī par visu mūsu dzīvi. Mēs viņam esam parādā ne tikai savu dzīvību, mēs viņam esam parādā visu savu dzīvi, katru sirds pukstu, katru elpas vilcienu. Visu, ko viņš savā bagātīgajā žēlstībā mums ir piešķīris. Tas mums ir jāsaprot, un tas mums ir jāatzīst viņa priekšā. To sauc par pazemību. Viņš ir mūsu kungs un noteicējis. Noteicējis par mūsu dzīvi. Arī tāpēc, ka viņš ir vienīgais, kurš var mūs glābt. Vienīgais. Vienīgais. Cita nav. Viņš ir mūsu katra personīgais glābējs. Viņš ir samaksājis par mani, par katru no mums visaugstāko iespējamo cenu visā universā. Visaugstāko cenu. Viņš tik ļoti tevi un mani ir mīlējis, ka pats būdams Dievs ir sevi upurējis, lai tu un es mūžīgas nāves un pazušanas vietā pilnīgi bez jebkāda nopelna saņemtu mūžīgu dzīvību un laimi debesu valstībā. Un nevienam cilvēkam nav ne mazāko tiesību apšaubīt šo samaksu. Vai arī kaulēties un tirgoties par savu glābšanu. Es atceros kā cilvēks, kurš bija tieši vai netieši piedalījies Dakāras rallijā, man stāstīja piedzīvojumus. Jūs zināt, Dakāras rallijas ir rallijas, kur ar motocikliem un ar mašīnām šķērso tuksnesi, brauc par smiltīm, pa kāpām, un tur tajā tuksnesī diezgan daudz tehnikas arī paliek. daudzi avarē, daudzi vienkārši iegrimst, iestrēkst. Un tad viņš teica, ka tur šajā raulijā esot tāda, moderni var teikt, opcija, glābšanas helikopters. Un bieži vien ir tā, ka ar motociklu iestrēkstot smiltīs, šo motociklu vispār ārā no tām smiltīm dabūt vairs nevar. Un tad ir jāsauc palīgā šis helikopters, bet par šo helikopteru esot jāmaksā ļoti liela summa, ļoti liela naudiņa. Un tie cilvēki, kas tur dodas uz to rauliju, viņi šo naudiņu iekrāja, viņi šo naudiņu noliek, viņi šo naudiņu nes ņem līdzi, gadījumam, ja būs vajadzīgs šis helikopters. Un tas paradoks ir tāds, ka neviens par to summu nekaulējas. Neviens nesaka pa dārgu, tāpēc, ka ir dota viena iespēja. Tu vari piezvanīt tam helikopteram, viņš atbrauks un paņems tevi un izglābs. Bet viņš paņem tikai cilvēku. Tas mocis tur paliks, tā mašīna tur paliks, bet izglābs tu tiksi. Vai mums nav līdzīgi, kad mēs gribam paņemt kaut ko no pasaules, mēs gribam visu paņemt līdzi, un tad mēs visu laiku šaubamies starp glābšanu, starp pasauli, starp mocīti, starp mašīnu, starp Kristu, un visu laiku notiek šī cīņa. Bet šis stāsts man parādīja, cik šī izvēle patiesībā ir vienkārša. Tu vari izvēlēties, vai nu tur palikt, vai nu tikt glābts. Un tieši tas pats ir pieņemot Jēzu. Atšķirība ir tikai tā, ka mums nav jāmaksā nekas, nekāda nauda. Par savu glābšanu mums ir jābūt gataviem atdot Jēzum sevi. Sevi visu. Un tāpēc nav iespējams pieņemt Jēzu kā savu glābēju, nepieņemot viņu arī kā savu kungu. Kas ir kungs? Ko šis vārds nozīmē? Nu, mums varbūt katram varbūt savs kungs. Ja mūsu kungs ir tas, kuram mēs esam gatavi pilnībā pakļauties, paklausīt un kalpot. Kungs ir tas, kura gribu mēs labprātīgi vēlamies pildīt. Mūsu kungs var būt jebkas. Tas var būt darbs, nauda, manta, iegribas, kaislības, izpriecas, hobiji, atkarības un tā tālāk. Par mūsu kungu var kļūt arī pavisam labas lietas, ja tās tiek noliktas pirmajā vietā un ja tās tiek paceltas augstāk par Dievu. Jebkas, ka mēs esam gatavi kalpot un pakļauties, un viss, kas tiek nolikts augstāk par Dievu, var kļūt par mūsu kungu. Es pats arī varu sev kļūt par kungu. Ja es sevi nolieku Dievu vietā, ja es kalpoju tikai sev, un ja es pats sev esmu vissvarīgākais. Mums ir tāds slavens novadnieks Edvards Veidenbaums. Jūs zināt viņu, ja? Viņš ir noteikti slavens kļuvis savu iespējams neadekvātā dzīvesveida dēļ, bet viņam ir dažas prātīgas frāzes dzejā. Un viņš raksta šādi. Katrs pats sev tuvākais un vēderis kungs visaugstākais. Tātad viņš arī uztvēra šo domu, ka jebkas var būt mūsu kungs. Ja mēs atzīstam Jēzu par savu kungu, tad mums viņš ir noteikti jānoliek pirmajā vietā. Pie tam viņam ir jābūt nevis tikai pirmajam starp vēl citiem, bet pirmajam un vienīgajam. Ja cilvēks ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, tad tas noteikti arī kļūst redzams. Ja cilvēks ir pieņēmis Jēzu par kungu, tad noteikti viņam ir jābūt redzamiem arī augļiem. Un šie augļi parādās, ātri vai vēl, tie ir redzami, ja cilvēks ir pieņēmis Jēzu par savu kungu. Tad parādās izmainīta dzīve, redzami izmainīta. Un šīs izmaiņas notiek uzticoties Jēzum, darot Dieva gribu. Nevis tikai zinot, bet arī darot. Lūkas 6. Nodaļā 46. Pantā Kristus saka, ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku. Galvenais pierādījums tas, ka mēs esam pieņēmuši Jēzu kā glābēju un kungu ir mūsu paklausība, mūsu padarība. Un tikai paklausot savam kungam, mūsu dzīve var mainīties. Un izmaiņas dzīvē var notikt tikai uzticoties, paklausot un arī darot. Tikai uzticoties, paklausot un darot viņa griba, var kļūt par mūsu gribu. Viņa plāni var kļūt par mūsu plāniem. Paklausot, uzticoties un arī darot. Un tikai uzticībā un paklausībā mēs varam atdot sevi pilnībā. Mēs varam atdot sevi viņam kā kungam. Mēs varam atdot viņam visu savu dzīvi, visu, kas mums ir. Un noslēgumā, kā novēlējumu, es vēlos nolasīt no Elēnas Vaitas grāmatas Ceļš pie Kristus vienu īstu citātu. Viņa raksta šādi. Atvēli viņam visus savus plānus, lai pēc viņa gudrā padoma tie tiktu vainu piepildīti vai atcelti. Tā diena no dienas tu varēsi atrasties Dieva rokās, un tava dzīve vairāk un vairāk veidosies Kristus līdzībā. Miļie brāļi un māsas, es katram no jums droši vien labākais, ko varētu novēlēt, tas arī ir atdot sevi visu Jēzumu. Atdot un uzticēt sevi, savu dzīvi, Jēzumu kā savam kungam. Atļaut viņam valdīt pār sevi, pār savu dzīvi. Un paklausīt viņu. Un es jums visiem arī novēlu, lai jums visiem tas izdodas. Āmen.